Tamsa ir netvarka. Jensas Horderis iš gamtos ėmė tik tai, ko jam reikėjo, ir nieko daugiau, išskyrus sakus. Visa tai prasidėjo iš smalsumo. Tėvas papasakojo jam apie auksinį medžių balzamą ir atskleidė savybės. Prieš savo netikėtą mirtį Silas Horderis net parodė sūnui, kaip išgauti iš pušies sakų, pašalinus nedidelį žievės plotą nuo kamieno. Po tuo plotu jis padarė V formos angą, kurią sakai tekėjo į puodelį pritvirtintą prie snapelio. Jensas netrukus atrado, kurie medžiai geriausiai tiko šiam tikslu ir po kurio laiko pradėjo iš jų išgauti sakus. Jis visada darydavo tai atsargiai, nes medis neturi kentėti dėl jo invazijos. Jis turi būti melžiamas švelniai, kaip karvė. Jis žinojo, kad padaro žaizdą medžio kamienę, bet tai atrodė būtina dėl priežasčių, kurių negalėjo paaiškinti. Galbūt sakai buvo savotiškas pušimi kvepiantis aromatinis stimuliatorius, be kurio vyras negalėjo gyventi. Galbūt Jensas nuoširdžiai tikėjo, kad vieną dieną atras, kaip panaudoti visus sutirštėjusius sakus, kuriuos laikė dirbtuvėse. Didelė tamsiai nevienodos formos gabalų masė, kuri nebuvo linkusi atsiskirti. Šis vaizdas gražino prisiminimus apie maišą tarpusavyje sulipusių saldymedžio skonio saldainių, kuriais kartą dalyjosi su tėvu karste. Niekas daugiau neturėjo tokio nuostabaus skonio, kaip tie saldainiai tą vakarą. Eksperimentuodamas, Jensas atrado būdą, kaip pašalinti priemaišas iš sakų gabalų. Jis padėdavo sakus ant alavo folijos, kurią ištiesdavo virš metalinės skardinės, ir pradurdavo mažas skylutes. Po to ištirpindavo sakus, laikydamas virš ugnies, sakų tirpinimui pasigamino grakščią konstrukciją iš geležinių strypų ir pasagų, ant jos galėjo stovėti skardinė. Priemaišos pasilikdavo ant folijos, o švarus sakai susirinkdavo skardinės dugne. Kai sakai sukietėdavo, jos saugodavo, švarius sakus laikė vienoje statinėje, o pašalintas priemaišas kitoje. Šitaip visada galėjo paimti ir vėl ištirpinti kažkiek sakų, bet kuriam tikslui, kuris šaudavo į galvą, o jų buvo keletas. Sakai turėjo antimikrobinių savybių, teisingai jos paruošus iš jų pagamindavo muilo arba puikių klijų. Sakai dar galėjo būti naudojami kaip kuras. Jeigu patepdavo sakai su priemaišomis lazdą, turėdavo patikimai degantį deglą. Kišenėje jis visada nešiojosi gintaro gabaliuką su skrusdėlės inkliuzu, mažyti gintarinį pasaulėlį. Tai tęsėsi nuo tada, kai Silas pirmą kartą parodė gintarą savo sūnum šiaurinėme paplūdimyje. Atrodė, kad tai nutiko prieš milijonus metų. Tai skrusdėliai buvo patikėta užduotis – nutemti mažus išdžiūvusius sakų gabaliukus į skrusdėlyną, kad jie apsaugotų nuo ligų. Tačiau skrusdėlės likimas buvo kitoks. Ją sugavo sakų spastai ir uždusino lipnę medžiagą. Skrusdėliai neteko gyvybės, bet išsaugojo kūną. Sakuose slipėjo kažkas, kas žavėjo Jensą Horderį. Jie galėjo gydyti, apsaugoti ir išsaugoti, bet jie galėjo ir nužudyti. Kurį laiką sakų statinės buvo vieninteliai tvarkingai sustatyti daiktai jo dirbtuvėse. Galima sakyti, jo stovėjo pačiame audros sukūryje. Buvo surikiuotas viena prie kitos kaip 3 litrų talpyklos, kuriuose buvo laikomas vienintelis dalykas, be kurio Jensas neįsivaizdavo gyvenimo. Šio chaoso, kartono dėžių, maišų, įrankių, variklio dalių, medžiagos ritinių, kabelių, maisto likučių, laikraščių, plastikinių maišelių ir visokių rūšių bei iš visokių medžiagų pagamintų daiktų viduryje stovėjusios sakų statinės jam priminė, kad kažkada vienintelis dalykas, kuris rūpėjo, buvo medžiai. Po kurio laiko net šios statinės paskendo tarp kitų daiktų ir tapo neįmanoma pastebėti jų dirbtuvėse. Tačiau Jensas visada galėdavo surasti kelią iki jų, nes puikiai aptikdavo savo šlamštą. Jo požiūris į tvarką skyrėsi nuo kitų žmonių, kurie atidarydavo dirbtuvių duris ir pažvelgdavo į vidų. Galiausiai niekas išskyrų žmoną ir dukterį nebuvo ten įleidžiamas. Beje, žmona niekada nebandė ten įeiti. Jenso Horderio pasaulio nevaldė tos pačios sistemos ir taisyklės, kuriomis paprastai vadovaujasi žmonės. Jis nežinojo apie daiktų perskirstimą ir sutvarkymą. Jis žinojo apie jausmus ir prisiminimus. Dildė nebūtinai buvo laikoma tarp kitų dildžių. Jeigu tą dildę kartą iškasė iš dulkių savartinę, jos vieta galėjo būti šalia liejinės lempos ir uniforminio švarko rasto toje pačioje vietoje. Tokia tvarka turėjo savo logiką. Dalgis užėmė nulatinę vietą priešais didžiulį salo žemėlapį pakabintą ant sienos užtekinimo staklių, nes jo forma priminė džensų į kyšulį, kuris buvo išlindęs Korstedo šiaurės rytuose ir suformavo nedidelę įlanką. Žemėlapis dabar jau pasislėpė tarp dėžių, bet džensas žinojo, kad jis ten kabo, o daugiau jam niekas nerūpėjo. Tik šiaurinis paplūdimys vis dar išsiskyrė tamsoje. Kol žemėlapis nebuvo užverstas, džensas praleido daugybę valandų tyrinėdamas jį su tėvu. Tuomet sala atrodė milžiniško dydžio. Kartu jie padarė išvadą, kad ji buvo žmogaus kūno formos. Jodų juokėsi įsivaizduodami Korstedą kaip žmogaus širdį, o savartyną kaip jo užpakalį. Ir jeigu laisvai leistų medžiams aukti ant galvos, šis žmogus turėtų stulbinamus plaukus ir barzdą. Bet žmogus buvo plikas ties viršugalviu, kur plytėjo paplūdimys. Sala buvo kūnas, patiriantis pokyčius, ir jie galėjo jį pakeisti, paversti laukiniu. Nors pasaulis linkęs mažėti, kai augi, pasaulis už galvos džensui tapo didesnis. Nors buvo suaugęs, pasaulis jam atrodė vis labiau stulbinantis ir svetimas, kai nauji žmonės atvyko į pagrindinę salą ir atsidarė įvairios parduotuvės, pradėjo veikti verslai ir įrenginiai. Kartais žmonės atvykdavo į galvą ir sakydavo jam, kad šią vietą reikia išvalyti, kad purvas kaupėsi, kad aplink jį per daug daiktų ir kodėl jis nebandė atsikratyti viso šlamšto. Išorinis pasaulis tapo grėsme, įsibrovusia pas jį ir pradėjusia perimti jo gyvenimą. Vieną dieną dvi moteris pasirodė daržinėje ir pasakė jam, kad jis gyvena neleistinoje betvarkėje, bet yra vilties, nes Dievas nori padėti. Dievas viską sutvarkytų, jeigu džensas mylėtų jį kaip tėvą. Džensas buvo tylus, bet rūščiai į jas pažiūrėjo ir pagrasino mėšlo šakėmis. Išvykdamos moteris daugiau nebesišipsojo. Džensas pamatė kažką, ko jos nematė. Tyrinėdamas savo daiktų žemėlapį, jis nepastebėdavo netvarkos ar purvo. Jis pamatė nedalomą visumą. Jeigu sunaikintų vieną daiktą, sugadintų paveikslą. Žmonės nesuprato, kad viskas, ką Džensas surinko, turi savo vietą, vertę ir tikslą. Gelstantis laikraštis, kuris pasitarnavo kaip įpakavimas moliniai vazai, galbūt saugojo informaciją, kurios jam vieną dieną prireiktų, nors niekada neskaitė laikraščių. Seni arklių pakinktai priminė laikus, kai važiuodavo su vežimu į Korstedą. Žibintas tapdavo naudingas, kai jį pataisydavo. Džensas turėdavo krūvas baterijų ir kai kurios iš jų veikė. Garso kasečių įrašai taip pat veikė. Jie buvo paimti iš paletės priešais radio prekių parduotuvę ir vis dar gulėjo liniuotės tiesumo krūvose kartu su susitraukiančiu plastiku, kuris be abejo galėjo būti kažkam panaudotas. Visada buvo naudinga turėti konservuoto maisto, jeigu kada nors patirtų sunkius laikus, ir jis niekada nekreipė dėmesio į užrašus, galioja iki. Oblevimo staklės priklausė dar Dženso tėvui ir veikė nepriekaištingai. Jam reikėjo skribelių, nors neaišku, ar kada nors galėtų sunešioti senelio kepurę. Žvakidė buvo graži dėl simetrijos, ją tik reikėjo nuvalyti. Visada galėdavai panaudoti skėčius, taigi jų niekada nebūdavo per daug ir jis buvo tikras, kad sugebėtų pataisyti sulaužytus skėčius. Jam atrodė nesuprantama, kad kažkas išmetė krepšį su stalo įrankiais. Niekas niekada nebuvo skirta vienkartiniam naudojimui ir vieną dieną jis planavo viską sutvarkyti. Jis taip pat sugalvojo, kaip panaudoti druskos maišus, kuriuos paėmė iš ūkininko klėtės, tam ūkininkui buvo pavesta barstyti kelius. Džensas nemanė, kad verta išmėtyti ją ant kelių. Džensas jautė gilų atsakomybės jausmą išsaugoti daiktus, išlaikyti juos tokius, kokie buvo. Jis jautė džiaugsmą, emocinį ryšį su kiekvienu daiktu, kuriuo rūpinosi. Šis bendrumo pojūtis jį padrasindavo. Jei kažkas bandydavo tai suardyti, Džensas jausdavosi sugniuždytas, tai netgi gąsdino jį. Kai dėl kitų gerovės, pirmiausia motinos, o po to žmonos, jis bandė kažko atsikratyti, pasijusdavo blogai. Negalėjo to padaryti, tai daužė jo širdį, mama to niekada nesuprato. Taip pat ir jo mylimoji Marija, nors ir priėmė jį tokį, koks buvo, ir žinojo, kad negalėtų būti kitaip, jo tėvas būtų viską supratęs. Po kurio laiko tam tikra baimė pradėjo kankinti Džensą. Idėja, kad jis netyčia galėtų atsisakyti kažko nepakeičiamo, kažko paslėpto po kitais daiktais ar kito daikto viduje. Netgi po to, kai visi nustojo prašyti jo, kad išvalytų ir išmestų daiktus, ši baimė tik augo. Daiktai ir baimė susijungė kartu fantastiniuose scenarijuose. Jį ėmė kankinti košmarai apie pamirštą labai mažą paukščiuką, ką tik išsiritusi ant apelsino žievelis. Mažą, paliegusią gyvybę, kuri bus prarasta jam išmetus žievelį. Vėliau šiuose košmaruose paukštis tapo kūdikiu. Ne, nebuvo jokio pertekliaus. Nors pats aiškino Liv kitaip, bet žinojo iš savo tėvo, iš brolio ir iš sūnaus, kad tie, kurie išeina, niekada nesugrįžta. Taigi niekam neturėtų būti leidžiama jo palikti. Vis dėlto papildymai buvo dažni. Ilgą laiką juos sudarė daiktai, kuriuos pats sukaupė. Vėliau daiktai, kuriuos atnešė dukra iš pagrindinės salos, kur eidavo maisto ir kitų būtinų dalykų. Jis mieliau būtų ėjęs drauge su jie, kad niekada nepaleistų iš akių, bet galiausiai buvo priverstas patikėti, kad Liv visada sugrįš. Ir jis sugrįždavo. Tarp judvėjų buvo nenutraukiamas ryšys. Jis žinojo, kad Liv niekada jo nepaliks. Smėlio laikrodį jis įkišo į vienas iš dailidės staklių. Silas Horderis ir jo jaunesnysis sūnus kartą rado tą laikrodį daržinėje, atsinešė į dirbtuves ir apvertė jį dar ir dar ir dar kartą skaičiuodami sekundės ir akimirkas ir stebėdami, kaip laikas teka ramiai, bet vienodai per siaurą kaklelį. Dešimtmečius jis tupėjo toje angoje, smėliui lygiai pasiskirščiusi abi pusės, o jo tamsi mediena ir trapus stiklas buvo palaidoti po dulkėmis ir prisiminimais. Džensas stebėjo Liv, kai jį tyrinėjo įstrigusi smėlio laikrodį. Mergaitė žinojo, kad negalima jų liesti. Kartą paklausė, kodėl jo nenaudoja. Labai norėjo matyti byrantį smėlį. Bet Džensas žinojo, kad laikas gali nuo tavęs pabėgti, ir jis negalėjo prisiversti išmokyti dukros šios pamokos. Dar ne dabar.